indawo lapho esakha khona isikolo indawo lapho engakhulela khona emdzingwane emaphandleni emangakhuka zalelwe eChallenge sasihamba umango odlula ama kilometer ngu 10 sisiye esikolo siphinde siphenduke futhi ama kilometer njalo so lami ngithese ngithole nje ongama senti okuncane ngase ngibona kungaba umbono omuhle ukuthi ngincedise abantu abami ukuthi bona bengadluli ekunzimeni kunjengalobo ngadlula kibo mina. Yes.
Akusichazisele imbali yakho usuka khona le uzube lapha eSemelik.
Ngakhulela eChallenge ngihamba ngoba isikole ngangena kithi kwathiwa eMzinyathini High School. Ngafunda khona ngale uform 4 kwakungela form 6 khona lapha eMzinyathini. So sokuphala nya ku form 6 ngase ngihamba ke siya koBulawayo. Ngisadinga indawo ka form 6 noma nje abangakithi sasingela indlu yokuhlala but hayi ngayithola indawo. Ngacathisa ikhanda kwabanye khona lapho kuma one room. Sese ngiqeda form 6 lami ngase ngithola indawo lapha ecollege enkulu iNust ngafunda khona ngaqeda ngo 2006 ngithe ngiqeda khona ngo 2006 azange ngihlale nje isikhathi ngathola elinye ithuba lokuthi ngibuye lapha eAmerica ngo 2007 sengibe lapha eAmerica kususela ngo 2007
wafundela umsebenzi bani
eNust ngafunda ukuthiwa iMedia Studies
lumcabango wokwakha isikolo waba ngowakho wedwa kumbe wakwenza labanye
umono waba ngwami ngase ngufaka ke bandla ukuthi hayi nanti iphupho engilalo oqala ngahamba kuzakhamizi abantu bakithi engikhulele kibo ngazitshela ke izakhamizi ukuthi hayi nanti iphupho engilalo zalamukela lelo phupho ngenjabulo yizo ke ezenza kwaba positive ngoba lazo zathi hayi ilendi nansi itshebetshebe nansi lathi okunye sikukwanisa ukwenza ngamandla ethu siyakwenza mina ngase ngikwenza lapha ukuthi ngidingeke imali yezinto ezingatholakaliyo ekhaya uthenga into njengesamende so yes kwakudingeka ukuthi ngitshone esikhwameni but kukhona abanye abaphumayo bangincedisa ukuthiwa ngama-donations phosele okuncane abanye ekhaya abanye umuntu abuye njesamende lokho esiludinga futhi uncedo nxa ufuna ukuthi umuntu esincedise ngokuncane siyakwamukela ngoba isikolo ngesabantu isikolo ngesuthi abantwana baphumelele
isikolo lesi ngese-primary kumbe ngi-secondary
isikolo yi-secondary
selakhile okungakanani ukuthi abantwana sebeqalisile isikolo lonyaka.
Yes, isikolo sivuliwe kathi sivula isikolo ngo 14 February isikolo form 1 bevula labo bavulile so kulabo form 1 kuphela abangu 40 abaqalisilayo wonke bongu 40 ngabakhona apho esigabeni wonke umuntu wakhona ngabakhona apho esigabeni akulwa umunye ophela kwenye indawo.
Liqoqani ukuthi size sifike ku form 4 kumbe ku form 6.
Iphupho ukuthi kube kuqhansa kuye form 6 kuze kuyefika lapho ugcina khona mbeko ngawufuthi uNkulunkulu lokho esiphila kuze kuye phezulu kwabo ugcina ku university ugcina ngapha but iphupho ukuthi kulokho kuqhubeka siba isikolo esisiza abantu bakithi ngayo yonke indlela the education yale academic lama vocational lazo zonke nje izinto ezinga empower abantu bakithi
kuleza kiwe ezingaki esezimile kathesi
kathesi kule kulama class angu 2 yamabhlokhu la bele 222 asefulelwe aselungele ukuthi abantwana bafundele kiwo then ikhona enye ibhlokhu AS3 yona siphelile yasilindele ukuthi ifulelwe asikayifuleli and then ikhona ke indlu enkulu eyamateacher lezambuzi kulesikotsho esesola lesisikotsha manje ngesola le tanka yakhona nebhlokhu esakha kathi esikulezi izindlu ezakhiwayo sokwakha kungapheli
khoke lokho lisaludinga uncedo
kathesi ungcedo sesilufuna kathesi izinto ezingancedisa ukuthi abantwana laba bakwanise ukufunda ngendlela eyesimanjemanje ezinjengamakhompyutha kakhulu ukuthi baqwanise ukuthola amabhuku ama-textbook bathenga ama-traweli konke ngoba abantwana laba basuke ezimulini lapho imali yabenganile uthwana so nxa umntwana akhona sithi wena ngicela ube uthenga wakho amabhuku kuba lobunzima obukhulu
abangathanda ukuthi bancedise kuhlelo lolu bangakuthinta njani
abangathanda ukuthi bancedise lapha inamba ethi yona +1 1267 992 7597
alicabanganga ukuthi lifake lani ku social media ukuze liyenelise ukufinyelela abantu abaningi
khona i group ku social media okuthiwa yimlomotsha MLOMOTSHA group yesikolo ekhona ku Facebook khona futhi iwebsite esisebenzisayo okuthiwa yinehemiahgeneration.org ihlanganiso ekhona lapha eyiyo ekwanisa ukuthi yamukele izipho eziyabe zivela ebantwini abajiyeneyo especially abasemazweni okuthiwa yinehemiah sikunehemiah webhayibhilini nehemiahgeneration.org